Ensimmäisen adventin ensimmäisen vuosikerran evankeliumiteksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin luvun 21 alussa ja nousemme sitä kuulemaan. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille, menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasin tamma kiinni sidottuna ja varsasen vierellä. Löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta palauttaa ne pian. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana. Sanokaa tytär Sionille, katso kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla. Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteitaan. Ja Jeesus istuutui aasin selkään. Ihmisiä oli hyvin paljon ja he levittivät vaatteitaan tielle. Toiset katkoivat puista oksia ja levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi, Hoosianna, Daavidin poika, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Hoosianna korkeuksissa. Oliko se joku uskonnollinen riemujuhla vai poliittinen mielenosoitus? Joka tapauksessa Jerusalemissa oli melkoinen härdelli päällä. Evankeliumin kirjoittajan mukaan koko kaupunki oli kuohuksissaan. Matteus käyttää tässä sanaa, jota käytettiin maanjäristyksessä tapahtuvasta maan vavahtelusta. En tiedä, vavahteliko täällä nyt yhtään, kun me samaa laulua harjoittelimme. Mutta voisiko sydän vavahdella järistyksen kourissa, kun luetaan tällaista tekstiä ja lauletaan Hoosiannaa? No ei ehkä täällä kylmässä Suomessa. Meidän mentaliteetillamme joulukuun pimeydessä ei varmaan ihan noin kuin siellä Jerusalemissa silloin. Mutta kuitenkin, voisiko tämä sama jotenkin toistua? Voisiko innostua? Syntyisikö iloa? Syntyisikö kiitollisuutta? Niin kuin jotenkin semmoisella meille sopivalla tavalla. Sitä tänään tässä mietin. Sanotaan, että kiitollisuus on mielenterveyden ylin aste, joten kyllä sitä kohti kannattaa pyrkiä. Ja mikään ei taas ole pahempaa kuin katkeruus. Tai ehkä se vanhenevan ihmisen katkeruus on sitten vielä pahempaa. Ja se lienee jotenkin kiitollisuuden vastakohta. Tämän tekstin äärellä siis on lupa kysellä vähän innostumista, iloa ja kiitollisuutta. Mistä se syntyi silloin ja voisiko se olla mahdollista meille? Olin löytävinäni tästä tekstistä kolme syytä tuohon riehaantumiseen Jerusalemissa silloin. Pääsiäisen alla noin vuonna 30 ajalaskumme alun jälkeen. Yksi syy löytyy oikeastaan kaukaa menneisyydestä. Toinen liittyy aasiin ja kolmas tuohon Hoosianna lauluun. Voisivatko siis menneisyys, aasi ja Hoosianna saada meidätkin jotenkin innostumaan, iloitsemaan ja kasvamaan kiitollisiksi? Sitä tässä tänään mietitään. Ensin menneisyys. Meillä Suomessa kiistellään nyt parhaillaan siitä, pitäisikö mielenosoituksesta ilmoittaa etukäteen. Riittääkö yksi päivä vai tarvitaanko kolme päivää? Tekstimme mielenosoitus näyttää hyvin spontaanilta. Siitä kai ei ollut ilmoitettu kenellekään etukäteen. Vai oliko sittenkin? Tekstissä Matteus lainaa profeettojen oikeastaan sekä Jesajaa että Sakariaa, vaikka siinä sanotaan vain Sakaria, vuosisatojen takaista ilmoitusta. Sanokaa tytär Sionille, eli siis Jerusalemille. Katso kuninkaasi tulee, hän tulee luoksesi lempeänä ratsastaen aasilla työjuhdan varsalla. Tästä mielenosoituksesta oli siis tieto annettu, mutta se ei ollut mennyt kaikille ehkä perille, mutta joillekin oli. Kun katsoo tarkemmin noita profetioita, niin Jesajan kuin Sakariankin mukaan, niissä puhutaan merkillisiä asioita. Jesaja puhuu pelastajasta, joka kuljettaa mukanaan työnsä palkkaa ja johdattaa niitä, jotka on omikseen hankkinut. Ja siksi heitä kutsutaan nimellä pyhä kansa, Herran lunastamat. Tällaista Jesajan kirjan luvussa 62. Me emme tiedä, miten hyvin riemuitseva kansa tämän kaiken tunsi ja ymmärsi. Mutta me voimme ne ymmärtää. Me voimme saada niistä suuren ilon, kun me ajattelemme, että hän kuljettaa mukanansa työnsä palkkaa. Ja että hän on omikseen nämä hankkinut, nämä ihmiset. Ne ovat Herran lunastamat. Kuolemalla hän lunasti meidät omikseen ja nyt hän kuljettaa tuota työnsä palkkaa, syntien anteeksi antamusta ja ikuista elämää. Tällaisesta maanjäristyksestä on kysymys. Ei ihme, että Sakarias, joka puhui siis aasilla tulevasta kuninkaasta, kehoitti iloitsemaan ja riemuitsemaan. Siis ne, jotka tunsivat Jumalan sanan, ne iloitsivat, kun se toteutui. Jumalan sana on aina ilon ja kiitollisuuden lähde. Se auttaa näkemään omien vaikeuksien yli. Se Jumala, joka piti lupauksensa silloin kerran, pitää ne yhä. Se Jeesus, joka toteutti vanhan testamentin ennustukset silloin, toteuttaa ne ja uuden testamentinkin sanat yhä nyt. Ehkä menneisyydestä vielä yksi asia. Ne, jotka ovat joskus käyneet Jerusalemissa, ovat katsoneet kaupunkia luultavasti Öljymäeltä päin. Kuinka moni muistaa katsoneensa Öljymäeltä kaupunkiin? Aika monet täälläkin. Kaupungin muurissa näkyy silloin kiinni muurattu portti, niin kuin muistatte. Ehkä on kerrottu, että pian sen jälkeen, kun ne muurit rakennettiin 1500-luvulla, Osmannien valtakunnan suureen kukoistukseen nostanut Suleiman suuri muurautti Jerusalemin itäisen portin, eli niin sanotun kultaisen portin, kiinni. Hän ehkä halusi vaientaa juutalaisten messiasodotuksen, johon liittyi tämä ajatus, että juutalaisten kuningas Daavidin poika ratsastaa siitä portista joskus sisään. Ehkä hän ajatteli, että tukitaan sen, niin menee suutukkoon juutalaisilta. Tämä käsitys, että messias tulisi juuri idästä tai itäänpäin antavasta portista sisään, perustui profeetta Hesekielin näkyyn, Hesekiel 43. No, Suleimanin työtä sitten ovat täydentäneet ne arabit, jotka ovat tehneet portin edustan mäkeen hautausmaan. Mutta Suleiman oli 1500 vuotta myöhässä. Messias oli jo tullut, ja kun hän seuraavan kerran tulee, häntä eivät portit eivätkä muurit enää pidättele. Ehkä niille, jotka tänään hätäillen kysyvät, mitä minä voisin tehdä pelastuakseni Jumalan tuomioilta, voisi vastata myös, että et voi tehdä mitään. Olet 2000 vuotta myöhässä, kaikki on jo tehty. Hän, jota eivät Suleimanin teot pysäyttäneet, on järjestänyt meidän asiamme. Hän on jo tullut, hän on jo hankkinut, hän on jo lunastanut meidät omikseen kuolemalla meidän puolestamme. Ja nyt hän tulee työnsä ansio mukanaan. Ja kohtaa meitä. Voisiko menneisyys saada meidät siis innostumaan, löytämään ilon ja kiitollisuuden? Kun Jeesus toteutti Raamatun lupaukset silloin, hän toteuttaa ne yhä. Ilo syntyy Jumalan sanan todesta ottamisesta ja siitä se syntyy taas. Joku voi sanoa, että ei hänen elämässään nyt ole paljon ilon aiheita, vaikeuksia ja pettymyksiä sen sijaan on vaikka muille jakaa. Sellainen taisi olla monen maailma myös Jerusalemissa tuolloin. Raaka miehittäjä oli vienyt itsenäisyyden. Verot piti maksaa heille, vaikka puutetta oli kaikesta. Elämä oli ankaraa, sairautta, kuolemaa. Kaiken sen keskelle tuli Jumalan sanan lupaukset. Aasilla ratsastava galilealainen rappi. Hän sai sydämet syttymään, riemuun, ja koko kaupunkia järisyttävään hämmennykseen, tuon kaiken keskellä. No, tässä me tulemme siihen toiseen ilon ja kiitollisuuden aiheeseen. Merkillistä, että se nyt on aasi. Kuinka paljon kaikissa evankeliumeissa kiinnitetäänkään huomiota siihen, että Jeesus halusi tulla juuri aasilla? Lähettää hakemaan ja kertoo, että palautan pian ja niin edelleen. Suhteettoman paljon tuossa tekstissä oli yhtä aasia. Miksi? No joku on sanonut, että siksi, että meilläkin olisi vielä toivoa. Se on hauska ajatus sinänsä, mutta ei se ole syy tähän. Ei Jeesus myöskään ollut väsynyt, että hän siksi aasia tarvitsi. Hän oli ilmeisesti kävellyt 200 kilometriä Galileasta. Olisi voinut olla väsynytkin, mutta tuo loppumatka alamäki Öljymäeltä kyllä olisi mennyt ilmankin. Jos hän olisi tarvinnut jotain kulkupeliä, niin muutakin olisi ollut tarjona, vaikkapa hevonen, jota pidettiin sopivampana arvohenkilöille. Kuninkaat ja sotapäälliköt tulivat tietysti hevosella. Jeesus valitsi aasin. Se oli jostain syystä niin tärkeää, että se piti mainita. Meistä se voi tuntua oudolta, mutta aasi oli merkillisellä tavalla merkki. Ne, jotka tunsivat pyhät kirjoitukset, muistivat ehkä, että Jaakob oli poikiaan siunatessaan puhunut aasista ja aasin varsasta, ennustaessaan, että Juudan suvusta tulee hän, jolla on ikuinen valta. Sitten Israelin suurin kuningas Daavid oli ratsastanut Jerusalemiin aasilla, ja hänen poikansa Salomo isänsä muulilla kruunajaisiinsa. Ehkä joku ajatteli sitäkin, että Abraham oli mennyt aasilla elämänsä traagisimman matkan, kun hänen piti uhrata poikansa. Varmaa kuitenkin on, että moni muisti sen, mitä mekin tänään luimme, Sakarian kautta saadun ennustuksen Jerusalemin kuninkaasta, joka on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Aasilla ratsastamisen viesti on siis näissä sanoissa, paitsi että se on siis merkki, myös näissä sanoissa hän on nöyrä. Hän tulee luoksesi lempeänä. On siis kysymys siitä, millainen käsitys meillä on Jumalasta. Viesti on sama kuin Jeesuksen omissa sanoissa, jotka hän aikaisemmin oli sanonut. Tulkaa minun luokseni kaikki työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne saa levon. On tietysti tärkeää, että me noudatamme Jumalan tahtoa, joka on ilmaistu Raamatussa. Toki Jumala kutsuu meitä parannukseen, mutta nämä eivät ole edellytyksiä hänen armolleen ja lempeydelleen, vaan ne ovat seurausta siitä. Sillä lempeän ja nöyrän luokse uskaltaa heikkokin tulla. Minulla on kerrottu, että kerran kun kirkossa luettiin kohta Jumalan tuomioista ja sanottiin, että joka syntiä tekee, sen on kuolemalla kuoltava, kuului kirkas lapsen ääni, joka sanoi, ei, ei, puhumalla asiat selvitetään. Kyllä Jumalan tuomiota on syytä syntisen ihmisen pelätäkin. Mutta pelätä sillä tavoin, että pakenee lempeän ja armollisen Jumalan turviin. Kyllä siellä puhumalla asiat selvitetään. Viisas sielunhoitaja Staupit sanoi kerran Lutherille, ei Jumala ole sinulle vihainen, sinä olet vihainen Jumalalle. Täytyy tarkistaa näitä omia jumalakuviansa. Ilon ja kiitollisuuden aihe on siinä, millainen Jumala on. Profeetta vakuuttaa, Jumala odottaa voidakseen olla armollinen. Sellaisen Jumalan luo uskaltaa tulla. Ja sitten on kolmas riemun aihe. Mitä se Hoosiannan laulaminen oikeastaan kertoo? Sehän on psalmista 118. Siinä kiitetään Jumalaa siitä, että hänen armonsa kestää ikuisesti. Siinä lauletaan Hoosianna, Herra, anna apusi. Ja jatkettiin, siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä. Sieltä se on otettu. Hoosianna oli alun perin pyyntörukous. Auta, pelasta. Ja hiljalleen siihen kehittyi myös tällainen riemuhuudon sävy. Papit olivat laulaneet Hoosianna psalmia lehtimajan juhlan 7. päivänä kiertäessään polttouhrialttaria 7 kertaa. Sitä mukaan, kun tuon juhlan luonne muuttui rukouksesta kiitokseksi, avun huudosta alkoi tulla riemuhuuto. Psalmin 118 sanat, siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä, olivat alkuaan osa Israelin pyhiinvaellusliturgiaa. Niillä tervehdittiin kaupunkiin ja temppeliin tulevia pyhiinvaeltajia. Mutta aikaa myöten myös tuo tervehdys sai uuden sisällön, messiaanisen merkityksen. Siitä tuli Jumalan lupaaman pelastuksen nimitys. Juuri Messias olisi se, joka tulee Herran nimessä. Siis sekä pappien lehtimajajuhlan hoosiana rukous että pyhiinvaeltajien tervetulotoivotus olivat saaneet uuden sisällön. Tuolloin Jerusalemissa siihen liittyi toivo Daavidin kaltaisesta suuruuden ajan ja kuninkuuden palauttamisesta, Messian ajan koittamisesta. Nyt ehkä toteutuu se, mitä vuosisatoja odotettu, he ajattelivat, kun lauloivat. Ajattelen, että näin voi tapahtua yhä. Avun pyynnöstä voi kasvaa kiitosta. Tämä on tämän tekstin viesti meille. Minäkin saan asioitteni kanssa sanoa Jeesukselle, auta minua, pelasta minut, hoosianna. Ja kun riittävän kauan pyydän, voi olla, että siihen tulee kiitollisuutta mukaan. Avun pyyntö on tie iloon ja kiitollisuuteen. No jokin meissä väittää vastaan. Ei maailma pelkällä rukouksella muutu. Tottahan se on. Jerusalem pysyi ennallaan, samaa vieraan vallan hallintaa, samaa köyhyyttä, samoja sairauksia. Ja kuitenkin kaikki muuttui. Jumalan poika uhrasi itsensä ihmisten syntien tähden, voitti kuoleman, avasi taivaan portit. Emme tiedä, kuinka moni hoosianna laulajista tämän ymmärsi, mutta sitä Jeesuksen tulo Jerusalemiin merkitsi, syntien sovitusta ja kuoleman voittamista. Tämä tapahtuma ja sanoma siitä muutti kerran maailmamme. Me voisimme tänään kysyä, mikä estäisi sitä tapahtumasta uudelleen meidän kohdallamme? Mikä silloin muuttuu meidän elämässämme? Eivät poistu vaikeudet lähimmäisten kanssa. Ei ehkä kohennu rahatilanne. Tuskin muuttuu luonteemmekaan. Täydellinen terveys ja onni on luvassa vasta tämän elämän jälkeen. Ja kuitenkin, mikä muutos? Kun saa jättää taakan, menneet virheet, paljon häpeää ja ahdistusta, jota olemme kantaneet. Kaiken saa jättää. Mitä tapahtuukaan, kun meille sanotaan, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi niin kuin pilven. Silloin muuttuu sekä menneisyys että tulevaisuus. Kaikki on annettu anteeksi ja kuolema on voitettu. Ei tarvitse murehtia tulevaa. Olemme hyvissä käsissä jo nyt. Ja taivas on auki. Jo tähän elämään kajastaa ikuisen elämän valo. Ja lopulta perillä kaikki on hyvin. Seuraavaakaan epäonnistumista ei enää tarvitse pelätä. Se ei enää murskaa kaikkea. Minun kärsimättömyyteni, suuttumiseni ja masentumiseni ei ole koko todellisuus. Sen takana ja yllä on Jumalan armo ja anteeksiantamus. Ja minun huoleni ja pelkoni eivät ole koko totuus. On myös anteeksiantamus ja Jumalan lupaukset hänen huolenpidostaan. Siinä on todellinen sydänten maanjäristys, josta kaiken vaivan keskellä syntyy myös ilo ja kiitollisuus. Kun Jumalan sanassa vapahtaja tulee luoksemme lempeänä, jolta saamme pyytää apua kaikkeen, silloin tapahtuu ihmeitä. Saamme olla varmat siitä, mitä kohta laulamme, että hän voi ja tahtoo auttaa. Hän voi ja tahtoo tuoda meille elämän vaivojen keskelle ilon ja kiitollisuuden, anteeksi antamuksesta ja valoisasta tulevaisuudesta. Ja sitten lopuksi vielä, ehkä tämän saarnan tärkein ajatus. Sekin, joka ei tämänkään jälkeen jaksa yhtään innostua, ei iloita eikä olla kiitollinen, saa olla Jumalan rakas lapsi. Oli siellä silloinkin jo Tuomaskin, joka koko Jerusalemin menosta oli muiden opetuslasten mielestä sitä mieltä, että ei kannata sinne lähteä. Hänhän sanoi sarkastisesti, mennään vaan ja kuollaan kaikki yhdessä. Ja hänellekin Jeesus sitten ihan erikseen kävi haavansa näyttämässä. Eli tämä koskee kaikkia niitäkin, jotka eivät pysty iloitsemaan ja olemaan kiitollisia. Tästä kiitollisina me saamme nousta tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme ja teemme sen Nikean tunnustuksen mukaan.